U emisiji Refleksije možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na 54. i 55. bitev, koji je pod sloganom Na ivici budućnosti održan od 15. do 25. septembra u Beogradu.
Jedna od najvećih briga Jovana Ćirilova vezanih za bitev ticala se odjeka i uticaja ovog festivala na domaći teatar. Tako je mnogo puta Ćirilov konstatovao da je Beogradski internacionalni teatarski festival nesumnjivo značajno uticao na ovdašnje kritičare i malobrojne teatrologe, da je bio važna škola i rezervoar informacija za pozorišnu publiku, da je presudno formirao poglede na pozorište, nekoliko generacija domaćih reditelja, scenografa, koreografa, ali da je najmanje traga ostavio na stvaralaštvo naših pisaca, a gotovo da nije dotakao ovdašnje glumište. Uostalom i bitev teatar kod Bajlonijeve pijace na današnjem trgu Mire Trailović nastao je sa namerom da bude formiran čvrsti oslonac za afirmaciju smelog teatarskog istraživanja, upravo ono koji promoviše bitev. Cena koju, međutim, ovo pozorište plaća, istrajno ispunjavajući svoju misiju, nije mala, jer estetika njegovih predstava najčešće ne korespondira sa najširom publikom. Otuda ohrabruje kada poziv za učešće na bitefu stigne nekom ovdašnjem pozorištu, čiji repertoar pripada glavnom toku domaćeg teatarskog života i koje redovno privlači veliki broj gledalaca. Istina, odavno domaće predstave učestvuju na bitefu, događalo se da na bitefu dobijaju i prestižne nagrade, ali njihovo pojavljivanje na festivalu najčešće je imalo smisao showcase-a, svojevrsne prezentacije našeg pozorišnog stvaralaštva inostranim gostima i međunarodnoj teatarskoj javnosti. Sa Kasperom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, predstavom koju je po drami Petera Handkea režirao Miloš Lolić, stvari su još komplikovanije. Iako Jugoslovensko dramsko pozorište, uprkos činjenici da je nesumljivo mainstream teatar koji privlači zavidan broj gledalaca, istrajno neguje hrabar repertoar koji korespondira sa bitefovski definisanom misijom. I premda je ovo pozorište u domaćem kontekstu verovatno do sada najčešće pohodilo bitev, teško da za Miloša Lolića smemo reći da je domaći reditelj. S jedne strane, njegov pasoš u strogo formalnom smislu to verovatno još uvijek potvrđuje, ali s druge, Lolić već godinama ne samo što gradi uspešnu karijeru u inostranstvu, pre svega u nemačkom govornom području, dakle teatarski najprominentnijem evropskom okruženju, nego je i tamo izuzetno cenjen. Rečju, Miloš Lolić reprezentuje način teatarskog mišljenja koji ga svrstava među goste bitefa, a njegov Kaspar to rečito i potvrđuje. U prilog tome ide i izbor pisca i dela, jer Handke je kod nas malo igran. Davnih dana je u KPGT-u Ljubiša Ristić između ostalog režirao i Handkeovo Psovanje publike. A premijere njegovih drama, koje su ovdje pompezno najavljivane, recimo Vožnja čunom ili Komad za film o ratu, u Beogradskom narodnom pozorištu iz nejasnih razloga se ipak nisu pojavljivale na sceni. Napisan daleke 1968. godine, u vreme Piščeve pobune protiv tada dominantne struje u zapadno-nemačkoj, ali i evropskoj literaturi, baš kao i pozorištu, poglavito onom predstavljačkom, Kaspar je poput Psovanja publike iz 1966. takozvana Handkeova govorna drama i jedan od odjeka njegovog preispitivanja moći i nemoći jezika, ne samo kao temelja književnog izražavanja, nego i kao sredstva komunikacije, ali i posrednika koji presudno određuje procese učenja i socijalizacije. Na tragu poznate i umetnički često obrađivane legende s početka 19. veka o Kasparu Hauseru, dečaku koji iz divljine stiže u civilizaciju, koji od njega zahteva da prvo nauči da govori, da bi uopšte mogao da komunicira, i posljedično da se učeći u nju uključi. Handke u drami pokazuje šta sve učenje govora podrazumeva i kako jezik od Kaspara, ali i svakoga od nas, stvara poslušnike, ukidajući slobodu mišljenja i praktično obezbeđujući funkcionisanje same civilizacije. ako je prvobitna legenda nimalo slučajno nastala u vremenima formiranja nacionalne države, utemeljene na osobenostima nacionalnog bića, u čijoj je osnovi maternji jezik, onda se nastanak Handkeovog Kaspara isto tako namerno poklapa sa talasima globalnih društvenih procesa koji će eskalirati upravo 68. godine studentskim i drugim pobunama, a koje su radikalno preispitivale sve mehanizme kontrole mišljenja, pa i one utkane u samu srž civilizacijskog poretka i funkcionisanja društvenog sistema. Handkeov Kaspar, dakle, više nije priča o sociolingvističkom eksperimentu, nego filozofski traktat o manifestacijama dresure koju sprovodi sistem sa svesnom namerom da obezbedi vlastiti opstanak. Lolić i dramaturg predstave Periša Perišić, međutim, znaju da su se vremena promenila. Svesni su da je sistem odavno eliminisao svaku pomisao na pobunu, pa se u ovoj scenskoj interpretaciji likovi šaptača, koji kod Handkea prenose Kasparu unapred pripremljene jezičke rečenične modele, sada pretvaraju u više manje nezainteresovane birokrate, u rutinere koji gotovo automatizovano obavljaju svoje redovne obaveze na radnom mestu. A budući da ova rutina provocira dosadu i melje duh, oni će u odnos prema Kasparu ovde poput rezusa zatočenog u plastičnom kavezu uneti ležernost i nonšalantnost, što će njihov angažman učiniti još monstruoznijim, dok će Kasparovom položaju obezbediti dimenziju antički shvaćenog usuda. Upravo ova pozicija žrtve koja kroz proces učenja govora stiče samosvesta samim tim i oreol tragičkog heroja, u predstavi će biti potvrđena kada Kaspar jednog časa zbog greške svojih čuvara i učitelja napusti kavez. Učeći govor, on je naime razumeo i kakav je svet za koji ga spremaju, jer govor je modelovan po obrascima stvarnosti na osnovu koje svet funkcioniše, pa će se sam, bez ičije intervencije, vratiti u zatočeništvo. Takvog Kaspara koji provocira empatiju, dakle fragilnog zbog svog položaja, ali nimalo bespomoćnog, jer mu vlastita inteligencija obezbeđuje faktičku moć distanciranja od sveta na koji je osuđen, no isto tako spremnog i da se te moći odrekne, budući da je suočen sa trivialnošću sveta, precizno i predano tumači Miodrag Dragićević. Svaki element njegove uzbudljive scenske igre bio je tačan sa stanovišta rediteljsko-dramaturškog određenja ovakvog Kaspara. Od fetusnog položaja u kojem ga zatičemo na početku predstave, kroz pojedine faze upoznavanja vlastite telesnosti kojom postepeno ovladava, do uspravnog stava, koje bi na osnovu darvinovske šeme trebalo da označi vrhunac evolucije, Dragićevićev Kaspar kao da izvodi složenu koreografiju, podržanu elementima pantomime, a pritom manifestuje i odličnu govornu fakturu, od neartikulisanog sricanja slogova do savršenog scenskog govora. Sjajnu podršku su mladom glumcu pružili Anđelka Simić, Sanja Marković, Nikola Rakočević, Radovan Vujović i Miloš Samolov. Lolić i autorka scenografije Jasmina Holbus ne pokazuju kakav je svet od kog će na koncu Kaspar odustati. O njemu doznajemo samo na osnovu zvukova koji dopiru iz prostora koji okružuju sobu, laboratoriju sa Kasparovim kavezom, ali i na osnovu ponašanja onih koji dolaze kod glavnog junaka. Zvuci su zapravo buka permanentnog, bezrazložnog slavlja, koja potiče od aktuelne urbane stvarnosti koju reprezentuju Kasparovi posetioci. Zanimljiv je međutim govor tih posetilaca, odnosno ono čemu uče svog zatočenika. Oni naime neartikulisano mumlaju ili poluglasno izgovaraju rečenice koje razaznajemo kao odjeke stvarnosti, definisane praznim frazama, reklamnim porukama, političkim sloganima, kratkim SMS porukama i drugim oblicima nemušte komunikacije, oslobođene svake smislene sadržine. U kontekstu odsustva dva verovatno najjača aduta ovogodišnje selekcije Ivana Medenice, predstave Pluća Duncana Macmillana u režiji Žige Divljaka, drame Slovenskog narodnog gledališća i Neprijatelja naroda Henrika Ibsena, Berlinskog teatra Šaubine u režiji Tomasa Ostermajera, u prvi plan ovogodišnjeg bitefa su dospeli sadržaji takozvanog pratećeg programa. Zato umjesto trošenja reči na predstave glavnog programa, pažnju usmeravamo ka izuzetno provokativnoj predstavi Ajduci, koju je kao koprodukciju Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici režirala Anđelka Nikolić. Šta danas u pozorištu napraviti s nekim od žalosnih pozorija koje je Jovan Sterija Popović pisao sredinom 19. veka, a koje je teško uporediti sa njegovim veselim pozorijima, posebno Pokondirenom tikvom, Lažom i paralažom, Kirjanjom, Zlom ženom, Ženidbom i udadbom ili Rodoljupcima. Za razliku od komedija, Sterijine tragedije su čak i po mišljenju njegovih najvatrenijih poštovalaca literarno neuporedivo slabijeg potencijala, naivne su, naglašeno patetične i značajne ponajpre sa stanovišta književne istorije. Scenski, Sterijine tragedije eventualno nude mogućnost rediteljskih intervencija, koje bi predstavu usmjerile u parodiju, no to bi bilo izživljavanje nad slabim tačkama ovog pisca. Tako stvari stoje i sa Ajducima, koje je Sterija napisao 1842. godine, kada je komad premijerno i odigran u Beogradskom teatru na Đumruku. Anđelka Nikolić ovoj tragediji danas pristupa sasvim rasterećeno. Uz pomoć scenografije koju je sama osmislila, kostima Olge Mrđenović, muzike Irene Popović-Dragović, scenskog pokreta Isidore Stanišić i Milice Janketić zadužene za scenski govor, rediteljka odustaje od rekonstrukcije i uspostavlja specifičnu stilizaciju. Radnju smešta u šumu, ali šumu mikrofona i kablova, u skučeni prostor gde četuje grupa odmetnika. I u njenoj insenaciji Sterijini dijalozi deluju naivno, pa se može učiniti da rediteljka predstavu vodi ka parodiji, jer njeni hajduci vode tipično dečačke rasprave o tome ko će biti vođa družine i kako će izgledati njihov odmetnički život. Oni se junače, patetično se i svečano zaklinju na vernost rodoljubivoj misiji, skautski uživaju u avanturi koja je pred njima, a turaka nigde na vidiku. No, rediteljka se Sterije ne podsmeva. Dospevši na samu ivicu parodije, u predstavu uvodi mnogo ozbiljnije tonove. Oni, međutim, ne pripadaju ni ovom komadu, ni Sterije, nego ovom vremenu i našem aktuelnom iskustvu. U adaptaciji, naime, rediteljka uz pomoć dramaturga Dimitrija Kokanova pronalazi motive koji bi danas mogli da budu deo priče kojom se nekada bavio Sterija. Tako u ovim Ajducima, posredstvom izmena u originalnom tekstu i posebno replika projektovanih preko video bima, prepoznajemo lažno rodoljublje, bahato huliganstvo, pozerstvo, rasne predrasude, ksenofobiju, autizam u odnosu na širi društveni plan i istinske kolektivne ciljeve i patriotizam kojim se prikriva pohlepa. Tako Sterijina naivnost iz tragedije transcendira u nedozrelost aktera predstave, što u krajnjoj liniji ukazuje na nezrelost našeg društva danas. Istovremeno, tako je uspostavljen i obrazac za glumačku igru, jer je naivnost Sterijinih replika uslovila pojednostavljenja na planu izbora glumačkih sredstava, što rediteljki omogućava da uspostavi ravnotežu između zadataka postavljenih pred glumce i neiskustva dela ansambla. Ono što je na početku delovalo kao parodija, na kraju se stapa sa Sterijinom namerom da napiše tragediju. No sada to neće biti tragedija inspirisana narodnom epikom, nego tragedija naše stvarnosti. I kao što se u epskoj pesmi ogledala patnja porobljenog naroda, a u Ajducima Sterijina potreba da tadašnjim gledaocima ukaže na naličije herojske borbe za slobodu, tako se u ovoj predstavi zrcali naše batrganje u mrakovima vlastitog mentaliteta. Zato su se Ajduci mogli naći u glavnom programu bitefa. U oskudici uzbudljivih predstava na ovogodišnjem Bitefu pažnju je privukao i prateći program posvećen promociji izuzetnog teatrološkog izdanja, rečnika izvođenja i savremenog pozorišta Patrisa Pavisa u izdanju Beogradskog Klija i Bitef teatra. U vremenima kao što su ova, kada se ne samo sve češće pitamo kome je teatar namenjen, nego smo i sve intenzivnije u nedoumici da li je pozorište uopšte ikome potrebno, još se direktnije i bolnije nameće dilema. Kome je onda tek potrebna literatura vezana za teoriju pozorišta? Uprkos ovim nedoumicama, ovdašnja stručna javnost je sa ogromnim nestrpljenjem očekivala rečnik uglednog francuskog teatrologa Patrisa Pavisa, autora klasičnih teatroloških studija, koje su odavno na spisku nezaobilazne literature namenjene svima koje zanima savremeni teatar. No dileme vezane za sudbinu teatra nisu jedini faktor koji utiče na složenost teme kojom se u rečniku bavi Pavis. Autor u predgovoru konstatuje da problem nastaje već pri definisanju pojma savremeno pozorište, jer šta se danas podrazumeva pod pojmom teatar? Da li on pripada tradiciji čiji su koreni u antičkoj Grčkoj ili su u njega utkana i još drevnija iskustva drugih sredina, kultura i izvođačkih praksi, iskustva koje su odveć dugo bila zamagljivana evropocentričnim pogledom i na kulturu i pozorište? Da li današnji teatar bez ostatka možemo tretirati kao rezultat nasljeđa dramskog pozorišta, teatra reči i dramskog teksta, što također pripada evropskoj tradiciji, ali i u kojoj meri su na ovu baštinu uticali noviji fenomeni i trendovi, recimo rediteljski teatar iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća, docnije postmoderno pozorište, teatar pokreta i scenskih slika. Šta nadalje činiti sa interkulturalnim pozorištem, kako tretirati umetnost performansa i niz drugih izvođačkih praksi koje teatar katkad pretvaraju i u predavanje i prostor gde se sve češće odvija neposredna diskusija između izvođača i publike? Pitanja naravno ima još. Kako je u savremenom teatru tretirana emocija i emocionalnost uopšte? Na koji način umetnosti koja uspostavlja specifičan odnos prema gledaocima isključiti patetiku, a sačuvati elemente na kojima će biti građena empatičnost? Uostalom, da li se savremeni teatar uopšte oslanja na Aristotela, pa i njegovog najglasovitijeg oponenta, Brehta? Pavis otvoreno priznaje da u kontekstu ovako sagledanog pejzaža, sastavljenog od najrazličitijih aspekata savremenog teatra, i sam termin pozorište valja prihvatiti kao privremeni. Sve opcije su dakle otvorene, a svoje savremenike, teatrologe, kritičare, ali i autore i aktere, Pavis ohrabruje da smelo zakorače u ovako gustu šumu. Nema sumnje da je hrabrost na ovom terenu više nego potrebna. Vidimo da svaki pokušaj fiksiranja pojmovnog aparata vezanog za savremeni teatar, zasnovan na nadi da je moguće uspostaviti osnovu za dalja metodološka istraživanja, uvek iznova dovodi u pitanje prethodne rezultate, ozbiljno ih relativizuje, a u igru uspostavljenu između prakse i teorije uvodi sasvim nove reči ili već definisanim daje nova značenja. U tom kontekstu, veli francuski teatrolog, upravo zbog ovako burnih, dramatičnih i munjevitih promjena, svaki današnji pokušaj formiranja rečnika izvođenja i savremenog teatra podrazumeva ograničene i u najboljem slučaju relativne rezultate i domete. Osim toga, u skladu sa složenošću elemenata i uticaja koji određuju karakter savremenog pozorišta, Pavis pojmove u rečniku ne određuje isključivo sa stanovišta evropske tradicije, svestan dubine uticaja kojima je još pre 60. godina prošlog veka evropsko pozorište bilo izloženo. U ovako formirani koordinatni sistem autor smešta odabrane pojmove, one za koje se ispostavlja da su pod najžešćim udarom promjena, a koje je vreme učinilo nejasnim i nepreciznim. No uz svaki od 200 pojmova autor otvara široko polje potencijalne teatrološke diskusije, prezentujući oko 700 odgovarajućih sinonima, te na taj način objašnjava okolnosti i kontekst koji su uslovili promjene značenja obrađenih pojmova. Ovakav prostor diskusije zapravo je jedna od najvećih vrlina knjige, jer zainteresovanog čitaoca uvodi u svijet savremenog pozorišta, a njegovom iskustvu, bez obzira na to da li je ono vezano za korpus najšire publike, za koju pozorišne predstave i nastaju, gledaoce sa zadatkom, kritičare, teoretičare ili pak autore i aktere. Tako Pavis čitaoce provodi kroz neuralgične tačke savremenog pozorišta. Neke pojmove redefiniše, druge rekontekstualizuje, a treće objašnjava u svetlu teorija koje se na prvi pogled ne dodiruju sa teatralogijom. Pokazat će se da su među jedinicama ovog rečnika i mnoge s kojim nas je minulih decenija, a naročito proteklih godina suočavao Bitev, kao što je to slučaj sa imerzivnim teatrom, a tu je i niz pojmova koji ukazuju na fenomene sa kojima smo, između ostalog, imali dodir upravo blagodareći ovom festivalu, što je indirektna potvrda da Bitev drži korak sa svetskim pozorištem. Kao i svaki rečnik, pojmovnik, i ovaj Pavisov ne čita se kao beletristika ili teatrološke studije. Stranicu po stranicu, hronološkim redom, abecedni redosled naime podrazumeva posebnu vrstu logike čitanja i naročito traganja, nameće čitaocu svojevrsnu potragu i istraživanje koje je najčešće određeno sledom asocijacija i povezivanjem pojmova, tema na temelju unutrašnje logike pojedinih oblasti. A opet rečnik izvođenja iz savremenog pozorišta moguće je čitati na onaj drugi način, kao beletristiku, od korica do korica, jer nas korak po korak uvodi u svetove koji su nam u isti mah i poznati, ali i sasvim novi. Pozorište pa i savremeno još jednom se pokazuje kao čudo. Možda i zato u ovim vremenima bremenitim pitanjima i nedoumicama, sumnjama u smisao i značaj teatra, Pavisova knjiga važna i značajna.
U emisiji Refleksije slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na 54. i 55. Bitev, koji je pod sloganom Na ivici budućnosti održan od 15. do 25. septembra u Beogradu. Čitala je Dušica Mijatović.